From the conference center
z konferenčného centra na chrámovom námestí Salt Lake City. Toto je 182. polročná generálna konferencia cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
President Henry B.
Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brothers and sisters. Bratia, sestry, vítame vás na prvom zasadaní 182. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a obzvlášť chceme privítať členov a priateľov tu v konferenčnom centre a po celom svete. Prezident Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. S uznaným ďakujem generálnym autoritám, generálnym predsedníctvám, pomocných organizácií a ostatným, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spievacký zbor Tabernacle Choir. Pod vedením Marka Wilberga a Raina Murphyho na organe bude sprevádzať Clay Christiansen a Richard Elliott. Zbor otvoril toto zasadanie piesno Glory to God on High. A teraz nás potieší piesno Aký pevný základ. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Duncan zo 70-tníkov.
Our foundation, ye saints of the Lord, is laid for our beloved Father, which art in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, tento deň ti ďakujeme za tvoju lásku k našim deťom. Ďakujeme ti za tvojho milovaného syna, ktorého si poslal. Sme vďační za jeho obetu. Sme tiež vďační za tvojho ducha, ktorý nás učí, posilňuje a posilňuje vo všetkom. Modlíme sa, aby všetci ľudia, ktorí počúvajú túto konferenciu, aby cítili tvojho ducha, pokoj. Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú tvoje slovo, aby takisto boli posilnení a naučili sa niečo. Bože, ďakujeme ti za to požehnanie, ktoré máme, že môžeme činiť pokánie. My ťa milujeme. Mene Ježiša Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Teraz budeme mať výsadu vypočuť našho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po jeho postrachoch zbor zaspieva pieseň Lord, I would follow thee. Potom sa nám prihovorí starší Cook, skôr 12 apoštolov. Po ňom budú nasledovať sestra Dibová, druhá radkina v generálnom predsedníctve mladých žien a starší Craig C. Christensen z predsedníctva 70-tníkov.
As far as I can see, every seat is filled.
Ak teraz vidím, my sme tu plne, ale sú zopár tam vzadu. Tak môžeme byť lepšie. Tiež rešpektujeme, že zopár ešte prídu. Tento je úžasný deň. Počúvali sme pekný zbor, ktorý dnes spievali. Za každým, keď počúvam zbor a orgán, rozmýšľam nad mamou.
And all the work you've done, my only regret is that you didn't stay with the piano.
Za všetko, čo som robil, ona iba povedala, že bol som dobrý, ale ešte nehral na klavír. Ale chcel by som ešte hrať na klavír. Som vďačný, bratia a sestry, privítať vás na 182. poročnej generálnej konferencii. Odkedy sme sa naposledy videli, boli zasvetené 3 chrámy a jeden chrám bol znovu zasvetený. V maji som mal tu privilegium zasvetiť krásny chrám v Missouri a zúčastnil som sa kultúrneho programu, ktorý s tým bol spojený. O tejto oslave budem podrobnejšie hovoriť vo svojich postrachoch zajtra ráno. V júni prezident Uchtdor zasvetil chrám v Manaus v Brazílii a na začiatku septembra prezident Ayring znovu zasvetil renovaný chrám v Argentíne. Chrám, ktorý som mal tu privilegium zasvetiť pred skoro 27 rokmi. Iba pred 2 týždňami prezident Boydky Packer zasvetil pôvodný chrám v Brigham City, v meste, v ktorom sa narodil a vyrastal. Ako som už naznačil, aj predtým, žiadna iná budova stavba nie je dôležitejšia ako chrám. A sme rádi, že máme 139 fungujúcich chrámov po celom svete s 27 které budou ohlášeny alebo jsou v stavbě. Jsme vděční za tyto postavné chrámy a za požehnání. S potěšením vám chcem oznámit stavbu dalších dvou chrámů, které budou postaveny na následujících městech. Tucson, Arizona a Arequipa, Peru. Už podrobnosti týkající z těchto chrámů budou poskytnuté. Bratři a sestry, teraz by som chcel hovoriť o misionárskej službe. Už nejaký čas prvé presenstvo s kvorum 12 apoštolov umožňovalo mladým mužom slúžiť na misii od 18 rokov, ak sú hodní, schopní, ak skončili strednú školu a prejavili svoj zájem slúžiť. Toto bolo speciálne pravidlo pre niektoré krajiny, ktoré povoláva tisíckom mladým mužom slúžiť ako misionári a tiež si plniť svoje vojenské a školské povinnosti. Naše skúsenosti s týmito 18-ročnými boli veľmi dobré. Správy od nich misijných prezidentov, o nich hovoria ako o poslušných, vyspelých a slúžiacich tak dobre ako starší misionári v rovnakých misiách. Ich vernosť, plošušnosť a vyspelosť nás presvedčili, že všetci muži by mali začať misionársku službu skôr nazriac na tom, odkiaľ pochádzajú. S radosťou vám oznamujem, že hodní mladí muži, ktorí skončili strednú školu, nehľadiť sa na to, odkiaľ pochádzajú, budú mať možnosť byť odporúčaní na misionársku službu od 18 rokov na miesto 19. Nehovorím, že všetci mali muži by mali slúžiť misiu takéto mladí. Záleží na osobných okolnostiach a na odporúčaniach kňazských vedúcich. Takisto, ako sme sa modlili o to, kedy majú mladí muži začať misionársku prácu, taktiež sme sa modlili o mladé ženy. Dnes vám chcem oznámiť, že schopné, hodné a mladé ženy, ktoré majú túžbu slúžiť, budú odporúčané na misionársku prácu od 19 rokov na miesto 21. Pripomíname vám, že misionárska práca je kňazská povinnosť a povzbudzujeme všetky schopní a telesné zdravých mladých mužov, aby odpovedali na povolanie slúžiť. Veľa mladých žien tiež slúžia, ale nie sú pod takým nátlakom slúžiť. Vystujeme mladé sestry v cirkvi, že aj oni robia hodnotu službu ako misionáři a my ocenujeme len ich službu. Máme zvýšenú potrebu mať viac starších misionářských párov. Ak to vaše okolnosti dovolujú a ak ste môžete odísť na dôchodoch, podzbudzujeme vás, aby ste sa uvoľnili k službe na misii na plný úväzok. Obaja manžel a manželka budú cítiť veľkú radosť, keď budú spoločne slúžiť dietom nášho otca. A teraz, bratia a sestry, keď pozorne počúvame posolstva, ktoré budú prezentované počas následových dvoch dní, tak, aby sme mohli cítiť ducha pána a získať poznanie, ktoré si želá, aby sme to obdržali. Modlím sa, aby tomu to tak bolo. Ja sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
President Monson, we love, honor and sustain you.
Prezident Monson, máme vás rádi, ctíme si vás a podporujeme vás. Tento historicky významný oznam ohľadom misionárskej služby je inšpirujúci. Spomínam si na rok 1960, keď bol misionársky vek pre mladých mužov znížený z 20 rokov na 19. Ja som prišiel do britskej misie, keď som mal 20. Prvý 19-ročný misionár v našej misii bol elder Jeffrey R. Holland. Úžasný misionár. Len mal niekoľko mesiacov pred jeho 20. narodeninami. Potom v priebehu roka prišlo viac 19-ročných. Boli poslušne verní misionári a práca napredovala. Som presvedčený, že teraz ešte väčšie úroda sa dosiahne ako spravodliví verní misionári naplnia spasiteľovo prikázanie kázať jeho evanjelium. Podľa môjho názoru, tí, ktorí sú v nastupujúcej generácii, sú pripravení lepšie ako ktorákoľvek predchádzajúca generácia. Vaša znalosť písma je obzvlášť pôsobivá. Avšak problémy vaše generácie čelí, ako sa pripravujete na službu, sú podobné tým, ktoré všetci členovia cirkvi čelia. Sme si vedomí toho, že kultúra vo väčšine sveta neprespieva k spravodlivosti alebo k duchovnému záväzku. Počas histórie vodcovia varovali ľudí a učili pokánie. V knihe Mormonovej bol Alma mladší veľmi zarmutený ohľadom na nespravodlivosti a nedostatku vernosti a tak odovzdal úrad vrchného sudcu a sústredil všetku svoju snahu na svoje prorocké povolanie. V jednom z najmocnejších veršov v celých písmach Alma prehlásil: ak ste zakúsili zmenu srdca a ak sa vám chcelo spievať pieseň vykupiteľskej lásky, chcel by som sa opýtať, cítite sa tak teraz? Miestni vedúci po celom svete hlásia, že ak sa pozerajú ako na celok, členovia cirkvi a hlavne naša mládež nikdy nebolo silnejší. Ale skoro vždy tu vyvstávajú dve obavy. Prvé je výzva narastujúcej nespravodlivosti vo svete a to druhé je ľahostajnosť a nedostatok chuty k záväzku niektorých členov. Vyhľadávajú rádu, ako pomôcť členom dosiahnuť hlboké a trvalé obratenie. Tá otázka, cítite sa tak teraz, znie po celé staročia. So všetkým tým, čo sme obdržali v tejto dispenzácii, vrátane znovu zriadenie plnosti evanjelia, Almová výzva nikdy nebolo dôležitejšie ako teraz. Krátko potom, čo bol Ezra F. Benson povolaný za apoštola, mu prezident George Albert Smith poradil: tvojim poslaním je varovať ľudí takým láskavým spôsobom, ako je to možné, že pokánie je jedným všeliakom pre choroby tohto sveta. Táto rada bola vyslovená uprostred besnenie druhej svetovej vojny. Dnes je morálny úpadok ešte väčší. Jeden prominentná spisovateľka povedala: všetci vedie, že kultúra je otrávená a nikto neočakáva, že sa to zmení. Neustále dennodenne zobrazovanie zla a nemorálnosti v hudbe, zabave, umení a iných médiách v našej kultúre je neslychané. Tento stav bol dramaticky opísaný jedným baptistickým teologom, keď povedal: duchovný imunitný systém celej civilizácie bol napadnutý. Nie je prekvapivé, že niektoré v cirkvi verie, že nemôžu odpovedať na Almovú otázky áno. Necítia sa tak teraz. Majú pocit, že sú v duchovných suchotách. Ďalší sú nahnevaní. Ak sa tento podpis hodí na vás, je dôležité zhodnotiť, prečo sa tak teraz nemôžete cítiť. Mnohí, ktorí sú v duchovných suchotách, nemuseli byť nevyhnutne zaplatení v nejakých veľkých hriechoch, ale učinili nerozumné rozhodnutia. Niektorí nedodržiavajú svoje posvätné zmluvy, ako by mali. Niektorí míňajú väčšiu svoju času a energie na veci, ktoré sú menej dôležité. Niektorí dovolia ostrým kultúrnym či politickým pohľadom oslabiť svoju vernosť evanjelia Ježiša Krista. Niektorí sa ponoria do materiálov, ktoré zveličujú, preháňajú a v niektorých prípadoch si vymýšľajú chyby prvých cirkevných vedúcich. prichádzajú tak k nesprávnym záverom, ktoré môžu ovplyvniť svedectvo. Ktokoľvek učinil takéto rozhodnutie, môže činiť pokánie a byť duchovne obnovený. Ponorenie sa do písiem je nevyhnutné pre duchovnú výživu. Slovo Božie inšpiruje záväzok a činy a je ako hojivý balzám na zranené pocity. Keď je náš záväzok z akékoľvek dôvodu znížený, súčasťou riešenia je pokánie. Záväzok a pokánie sú úzko späté. C.S. Lewis, kresťanský spisovateľ, opísal tento problém. Tvrdil, že kresťanstvo hovorí ľuďom o pokánie a sľubuje im opustenie. Ale pokiaľ ľudia nevedia a necítia, že potrebujú opustenie, kresťanstvo k ním nehovorí. Vyhlásil, ak ste chorí, budete počúvať lekára. Prorok Joseph Smith poukázal na to, že pred svojim krstom môžete byť na neutrálnej pôde medzi dobrom a zlom. Ale keď ste vstúpili do tejto cirkvi, súhlasili ste, že budete slúžiť Bohu. Keď ste to urobili, opustili ste neutrálnu pôdu a nikdy už nemôžete ísť späť. Jeho rádou je, že nikdy nemôžete zabudnúť na majstra. Alma prizvykuje, že skrz uzmerenie Ježia Krista je rameno milosrdenstva, vzťahnuté k tým, ktorí činie pokánie. Potom kládol otázky, ako sú: sme pripravení stretnúť Boha? Udržiavame sa bez poškvrny? My všetci by sme mali uvažovať nad týmito otázkami. Almová skúsenosť o zlyhanie v nasledovaní svojho veriaceho otca a potom príchod dramatického pochopenia, ako veľmi potrebuje opustenie a čo to znamenalo spievať pieseň vykupiteľskej lásky, je mocná a spredsvedčivá. Hoci všetko, čo znižuje záväzok, je dôležité, priznačne a bežne rozšírené sú dva závažné problémy našej kultúry. Prvo je bezcitnosť, násilie a domáce zneužívanie, druhou sexuálna nemorálnosť a nečisté myšlienky. Toto často prechádza a je príčinou nedostatku chuti k záväzku. Násilie, zneužívanie, nedostatok slušnosti a neúctivosť v domácnosti nie sú priateľné. Nie sú priateľné pre dospelých a nie sú priateľné ani pre dorastujúcu generáciu. Môj otec nebol aktívny v cirkvi, ale bol úžasne dobrým príkladom, hlavne v tom, ako sa správal k mojej mame. Často hovoril: Boh bude brať na zodpovednosť muža za každú slzu, ktorú kvôli nemu vyronila jeho manželka. Rovnaký koncept je prizvukovaný aj v dokumente Rodinné prehlásenie svetu. Píše sa tam: tí, ktorí zneužívajú partnera alebo svojich potomkov, sa jednoho dňa budú zodpovedať pred Bohom. Bez ohľadu, v akej kultúre sme vyrastali a či nás naši rodičia zneužívali alebo nezneužívali, my nesmieme zneužívať nikoho iného. Potreba úctivosti v spoločnosti nebolo nikdy dôležitejšie. Základ láskavosti a úctivosti začína v našich domovoch. Nie je prekvapujúce, že naša reč na verejnosti začala upadať v rovnakom čase, ako sa rúcalo postavenie rodiny. Rodina je základom pre lásku a pre udržanie duchovnosti. Rodina podporuje atmosféru, kde môžu náboženské povedomie prekvitať. Sexuálna nemorálnosť a nečisté myšlienky ohrozujú štandardy ustanovené spasiteľom. Na začiatku tejto dispenzácie sme boli varovaní, že sexuálna nemorálnosť bude možno najväčšou výzvou. Takéto správanie sa, bez pokánie, spôsobí duchovné suchoty a stratu záväzku. Filmy, televízia a internet často vysielajú degradujúce posolstva obrázky. S prezidentom Uchtdorfom sme nedávno boli v amazonskom pralese a zistili sme, že satelitné taniere sú aj na niektorých jednoduchých chatrčiach. Tiež sme si uvedomili, že sa Zemi skutočne nie je miesto, ktoré by nebolo zasiahnuté oplízlými, nemorálnymi a draždivými obrázkami. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa pornografia stala takou pliagou v našej dobe. Nedávno som mal konverzáciu s 15-ročným držiteľom Ranovho kňazstva. Pomohol mi porozumieť tomu, aké jednoduché je v tejto dobe pre mladých ľudí byť celkom neumyselne vystavený pornografickým obrázkom. poukázal na to, že zo všetkých zásad, ktoré cirkev učí, je tam aspoň niečo, čo spoločnosť pripúšťa, že porušovanie oných zásad môže mať devastačné následky na zdraví a životnej úrovni. Hovoril o tom, ako mladí ľudia fajčia cigarety, užívajú drogy a pijú alkohol. Ale všimol si aj, že tu neexistuje zodpovedajúci protest ohľadom pornografie či nemorálnosti. Bratia a sestry, to, čo zistil tento mladý muž, je správne. A aká je odpoveď? Proroci a apoštoli roky učia o dôležitosti náboženského povedomia v domácnosti. Rodičia, je nevyhnutné, aby ste sa aktívne zúčastňovali cirkevných zhromaždení a programov spolu s rodinou, ale toto už nie je dosť na to, aby ste naplnili svoju posvetnú zodpovednosť učiť deti žiť morálny, spravodlivý život. Je nevyhnutné, aby sa presne toto dialo v domácnostiach, ktoré sú miestom útočiska, kde prevláda láskavosť, odpustenie, pravda a spravodlivosť. Rodičia musia mať odvahu filtrovať či sledovať prístup k internetu, televízii, filmom a hudbe. Rodičia majú odvahu povedať nie a vydávať mocné svedectvo. Vaše deti musia vedieť, že máte vieru v Spasiteľa, milujete svojho nebeského Otca a podporujete cirkevných vedúcich. Duchovná výzretosť musí prekvitať vo vašich domovoch. Dúfam, že nikto neopustí túto konferenciu bez pochopenia toho, že musíme v rodine diskutovať o morálnych problémoch našej doby. Biskupy, vedúci kňazstva a pomocných organizácií musia podporovať rodiny a zaistiť, aby v nich boli vyučované duchovné zásady. Ten mladý muž, ktorého som spomínal, dôrazne položil otázku, či pošli vedia, ako skoro v živote začal učiť a ochraňovať deti pred pornografiou. Prizvukoval, že aj v niektorých prípadoch nie je príliš skoro aj pred tým, ako deti výjdu z primáriek. Mládež, ktorá je vystavená nemorálnym obrázkom, vo veľmi skorom veku má strach, že už je možno vylúčené z možnosti slúžiť na misii a uzatvoriť posvetné zmluvy. Chcem vás uistiť, mladí ľudia, ako je vyučované, že skrze pokánie sa môžete stať hodnými pre všetky požehnanie nebies. Toto je to, o čom je celé spasiteľovo uzmerenie. Prosím, hovorte so svojimi rodičmi a poradte sa so svojim biskupom. Čo sa týka morálky, niektorí dospieli verie, že podpora nejakého humanitárneho projektu či zásady vynuluje potrebu vyhovieť učiniam spasiteľa. To isté si hovorí o svojom nevhodnom sexuálnom správaní, že je to len malá vec. Ja som predsa milý a dobročinný človek. Takéto myslenie je sebaklam. Niektorí mladí ľudia ma informujú o tom, že v našej momentálnej kultúre nie je cool príliš sa snažiť v mnohých smeroch vrátanie striktného života v súlade so spravodlivými zásadami. Pri krste sľubujeme, že vezmeme na seba meno Krista, majúc odhodlanie slúžiť mu až do konca. Takáto zmluva si vyžaduje odvážnu snahu, záväzok a celistivosť. Keď pokračujeme v spievaní z piesne vykupiteľskej lásky a stávame sa skutočne obratenými. Príkladom z histórie je aj záväzok byť silným a neochvejným v akomkoľvek veku, ktorý ukázal britský olympionik, ktorý súťažil na olympijských hrách v roku 1924. Eric Liddell bol veľmi oddaného náboženského muža. Rozúril vedenie britského olympického výboru tým, že odmietol dokonca aj pod nesmiernym tlakom bežať v rozbiehu stovky, ktorý sa konal v nedeľu. Liddellov príklad odmietil bežať v nedeľu bol obzvlášť inšpiratívny. V nedeľu počas olympijských hier Liddell citoval slova z Izajaša. Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú sílu, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Liddellovo obdivuhodné správanie malo veľký vplyv na rozhodnutie našho mladšieho syna nezapájať sa v nedeľu do športov a čo je dôležitejšie, oddeliť sa od nečestného a svetského správania sa. Eric Liddell zanechal silný príklad odhodlania a záväzku k zásadám. keď naša mládež nasleduje rádu prezidenta Monsona ohľadom prípravy na misionársku službu a keď žijeme zásady, ktoré učil Spasiteľ a pripravujeme sa na stretnutie s Bohom, vyhráme oveľa viac ako dôležitý pretiek. Budeme mať Ducha Svätého ako svojho sprievodcu pre duchovné smerovanie. Pre tých, ktorí životy nie sú v poriadku, pamätajte, nie je príliš neskôr učiniť Spasiteľovo uzmierenie základom našej viery a životov. Slovami Izajaša, ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Mojou úprimnou modlitbou je, aby každý z nás učinil kroky nevyhnutné k tomu, aby sme cítili Ducha teraz tak, aby sme mohli spievať pieseň vykupiteľskej lásky celým svojim srdcom. V mene Ježíše Krista. Amen.
Som inšpirovaná príkladom spravodlivých členov cirkvi vrátane vznešenej mládeže. Odvážne vzhľadáte k Spasiteľovi. Ste verní, poslušní a čistí. Požehnania, ktoré získavate vďaka vašej dobrote, ovplyvňujú nielen váš život, ale tiež ten môj a životy mnohých ďalších hlbokým, ale často neznámym spôsobom. Pred pár rokmi som nakupovala v miestnom obchode s potravinami a stála som v rade. Predo mnou stála asi 16-ročná mladá žena. Vyzerala sebavedome a šťastne. Všimla som si jej tričko a nemohla som odolať, aby som sa s ňou nerozprávala. Oslavila som ju. Ty nie si odtiaľto však? Moja otázka ju prekvapila a odpovedala. Nie, nie som. Som z Kolorada. Ako ste to vedeli? Vysvetlila som jej vďaka tvojmu tričku. Svoj správny predpoklad som urobila po prečítaní slov na jej tričku. Som mormon. Aj ty? Pokračovala som. Musím ti povedať, že na mňa zapôsobila tvoja sebadôvera odlišovať sa a nosiť na sebe také odvážne vyhlásenie. Vidím, že si iná a prajem si, aby každá mladá žena a každý člen cirkvi mal takú istotu a sebadôveru. Náš nákup sa skončil, rozlúčili sme sa a každá si išla svojou cestou. Ešte celé dni a týždne po tomto náhodnom každodennom okamihu som sa pristihla, ako vážne premýšľam nad týmto stretnutím. Premýšľala som, ako sa tomuto mladému dievčaťu z Kolorada podarilo získať takú v seba dôveru ohľadom svojej totožnosti ako členky cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Nemohla som si pomôcť, ale premýšľala som, aký zmyslplný výrok by som si obrazne vybrala, aby som ho mala vytlačený na svojom tričku a odrážal by moju vieru a svedectvo. Vo svojej mysli som si zvážila veľa možných výrokov. Nakoniec som dospela k ideálnemu výroku, ktorý by som hrdo nosila. Som mormon. Poznám to, žijem podľa toho, milujem to. Dnes by som sa rada zamerala svoje postrehy na tento odvážny výrok plný nádeje. Prvá časť tohto výroku je sebaisté, neospravedlňujúce a vyhlásenie. Som mormon. Tak, ako sa mladá žena, ktorú som stretla v obchode s potravinami, nebala ukázať svetu, že je členkou cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, dúfam, že sa nebudeme nikdy báť ani alebo stráhať priznať, som mormon. Mali by sme byť sebaistí tak, ako bol apoštol Pavol, keď vyhlásil. Veď ja sa nehabím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. Ako členovia sme nasledovníci nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Taká premena a sebadôvera je výsledkom usilovnej a rozvážnej snahy. Je to osobné. Je to celoživotný proces. Ďalšia časť výroku uisťuje, poznám to. V dnešnom svete je veľké množstvo činností, námetov a záujmov, ktoré slúžia o našu pozornosť každú minútu. Máme s takýmto množstvom rozstýlení do sily, disciplíny a vernosti, aby sme ostali zameraní na to, na čom záleží najviac. Vyznáme sa rovnako dobre v pravdách Evanjelia ako vo svojich odboroch, povolaniach, záujmoch alebo vo svojich správach na tweetoch? Hľadáme aktívne odpovede na svoje otázky hodovaním na písmach a učeniach prorokov? Hľadáme potvrdenie od Ducha? Dôležitosť získania znalosti je väčšinou zásadou. Prorok Joseph Smith miloval znalosť kvôli jej spravodlivej moci. Povedal, znalosť je nevyhnutná pre život a zbožnosť. Počúvajte, všetci bratia, túto veľkolepú zásadu, znalosť je mocou Božou ku spáse. Každá pravda a znalosť je dôležitá, ale uprostred neustálých rozdelení v našom každodennom živote sa musíme obzvlášť venovať zväčšovaniu našej znalosti o Evanjeliu, aby sme mohli chápať, ako môžeme použiť zásady Evanjelia vo svojom živote. Keď sa bude naša znalosť o Evanjeliu zväčšovať, začneme pociťovať sebadôveru vo svojich svedectvách a budeme schopní vyhlásiť, poznám to. Nasleduje výrok. Žijem podľa toho. Písma nás učia, že musíme byť činiteľmi dobra a nie len poslucháčmi. Žijeme podľa Evanjelia a stávame sa činiteľmi slova tým, že používame vieru, sme poslušní, láskyplne slúžime druhým a nasledujeme spasiteľov príklad. Konáme bezúhonne a robíme to, čo vieme, že je správne vo všetkých dobách a vo všetkých veciach a na všetkých miestach, nezáležiac na tom, kto sa môže alebo nemusí dívať. V našom smrteľnom stave nie je nikto dokonalý. Dokonca aj v našej najusilnejšej snahe žiť podľa Evanjelia každý z nás urobí chyby a každý nás hreší. Je upokojujúcim uistením vedieť, že skrze vykupujúcu obe nášho spasiteľa nám môže byť odpustené a môžeme byť opäť čistí. Tento proces skutočného pokania a odpustenia posilňuje naše svedectvo a naše rozhodnutie poslúchať pánové prikázania a žiť svoj život podľa pravidiel Evanjelia. Keď premýšľam nad výrokom, žijem podľa toho, spomeniem si na mladú ženu Kerrigan, ktorú som stretla. Napísala som členkou cirkvi vyše roka. Keď nad tým tak premýšľal, pre mňa bol jedným znamením, že toto je práva cirkev to, že som cítila, že konečne som našla cirkev, ktorá učí cudnosť a zásady. Na vlastné oči som videla, čo sa deje s ľuďmi, ktorí ignorujú prikázanie a zvolia si nesprávnu cestu. Dávno som sa rozhodla, že budem žiť podľa vysokých morálnych štandardov. Cítim sa veľmi požehnaná, že som našla pravdu a bola som pokrstená. Som veľmi šťastná. Poslednou frázou v mojom výroku je milujem to. Získanie znalosti o Evanjeliu Ježiša Krista a usilovný život podľa zásad Evanjelia vo svojom každodennom živote nutí mnohých členov cirkvi, aby nadšene zvolali milujem Evanjelium. Tento pocit prikáza, keď cítime Ducha Svätého, ako nám svedčí, že sme deti nášho nebeského Otca, že nás má na pamäti a že sme na správnej ceste. Naša láska pre Evanjelium rastie, keď zažijeme lásku nášho Otca v nebi a pokoj slúbený Spasiteľom, keď mu ukazujeme, že sme ochotní poslúchať ho a nasledovať. V rôznych obdobiach svojho života, či už sme novoobratení do cirkvi alebo celoživotní členovia, môžeme zistiť, že toto energetické nadšenie klesá. Niekedy sa to stáva, keď máme obdobie výziev a musíme uplatňovať trpezlivosť. Niekedy sa to stáva na vrchole nášho blahobytu a hojnosti. Kedykoľvek mám tento pocit, viem, že potrebujem znovu zamerať svoju snahu a zväčšovanie svojej znalosti Evanjelia a žiť podľa zásad Evanjelia vo svojom živote lepšie. Jedný z najúčinnejších a niekedy náročných zásad Evanjelia na aplikovanie je pokora a podriadenie sa vôli Božej. Kristus vo svojej modlitbe v Getsemanskej záhrade povedal Otcovi, Nech sa staje nie moja vôľa, ale Tvoja. Takáto by mala byť aj naša modlitba. Častokrát sú to tieto tiché okamihy modlitby, kedy sa cítime byť oklopení láskou nebeského Otca a tie pocity plné radosti a lásky sú navratené. Na stretnutí vedúcich mladých žien Eugene v Oregone som mala možnosť stretnúť sa a rozprávať sa so sestrou Cammie Wahlberger. Príbeh, o ktorý sa so mnou sestra Wahlberger podelila, bol svedectvom o moci a požehnaní poznania, žitia a milovania evanjelia jednej mladej ženy. 19-ročná dcera sestry Wahlberger, Brooke, zomrela tragicky pred niekoľkými rokmi, keď bola na letných prázdninách po prvom roku na univerzite. Sestra Wahlbergerová spomínala, pre našu rodinu to bol ťažký a ponurý čas. Avšak Brooke nám dala úžasný dar. Nevšimli sme si to, kým vyrastala, ale každý jeden rok a okamih jej krátkeho života nám Brooke dala ten najúžasnejší dar, aký môže dcera dať svojim rodičom. Brooke bola spravodlivou Božou dcerou. Vďaka tomuto daru a opravňujúcej moci uzmierenia som mala silu, útechu a pokoj, ktorý Spasiteľ slúbil. Vôbec nepochopím o tom, že kde Brooke práve je a teším sa na naše láskyplné stretnutie. Mám svedectvo o úžasnom pláne večného šťastia nášho nebeského Otca. Viem, že nás pozná a miluje nás. Viem, že nám poslal proroka prezidenta Thomasa S. Monsona, aby nás povzbudil a pomohol nám viesť späť k nemu. Modlím sa, aby každý z nás vynaložil snahu na to, aby sme boli schopní vyhlásiť: Som mormon. Poznám to, žijem podľa toho, milujem to. Hovorím tieto veci s pokorou v mene Ježiša Krista. Amen.
V roku 1994 vyzval prezident Howard Hunter všetkých členov cirkvi, aby ustanovili chrám ako významný symbol nášho členstva. Neskôr v tom roku bol dokončený chrám Bountiful v Utahu. Túžili sme vziať našu mladú rodinu v deň otvorených dverí. Pripravovali sme naše deti na vstup do chrámu. Nalievoho sme sa modlili, aby mohli mať duchovnú skúsenosť, aby sa tá chrám pre nich stal ústredným bodom v ich živote. Keď sme kráčali chrámom, obdivoval som architektúru, svetlo žiariace cez vysoké okná a mnohé z inšpiratívnych malieb. Každá stránka tejto posvetnej budovy bola skutočne vynikajúca. Vstupujúc do celestiálnej miestnosti, som si uvedomil, že náš 6-ročný Ben sa pritiska k mojej nohe. Vyzeral znepokojený, možno dokonca trochu utrapený. Čo sa deje, synček? Zašepkal som. Ocko? Odpovedal. Čo sa tu deje? Nikdy predtým som sa takto necítil. Zistiac, že toto bolo pravdepodobne po prvý krát, čo náš syn cítil vplyv Ducha Svätého, kľakol som si k nemu. Strávili sme niekoľko minút, učia sa spolu o Duchom Svätom. Bol som úžasnutý, ako ľahko sme sa mohli rozprávať o jeho posvetných pocitoch. Bolo zrejmé, že to, čo bolo pre Bena najinšpirujúcejšie, nebolo to, čo videl, ale to, čo cítil. Nie tá fyzická krása okolo nás, ale tichý, jemný hlas Ducha Božieho v jeho srdci. Podielal som sa s ním o tom, čo som sa naučil zo svojich vlastných skúseností. Jeho detský úžas vo mne opäť prebudil hlboký pocit vďačnosti za ten nevysloviteľný dar od Ducha, dar Ducha Svätého. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je tretím členom Božstva a podobne ako Boh a Ježiš Kristus pozná naše myšlienky a zámery nášho srdca. Duch Svätý nás miluje a chce, aby sme boli šťastní. Keďže pozná naše výzvy, môže nás viesť a učiť veci, ktoré musíme urobiť, aby sme opäť žili s našim nebeským Otcom. Na rozdiel od nebeského Otca a Ježiša Krista, Duch Svätý je bytosťou ducha, ktorý komunikuje s našim duchom prostredníctvom pocitov a dojmov. Ako bytosť ducha má zodpovednosť byť sprostredkovateľom, skrze ktorého získavame osobné zjavenie. V písmach je Duch Svätý často spomínaný ako Duch Svätý, Duch Pána, Svätý Duch zasľúbenia, alebo jednoducho Duch. Duch Svätý pracuje s Nebeským Otcom a Ježišom Kristom, naplňajúc veľa dôležitých úloh a iných zodpovedností. Prvoradým účelom Ducha Svätého je svedčiť o Otcovi a Ježišovi Kristovi a učiť nás pravdu ohľadom všetkých vecí. Spoľahlivé svedectvo Ducha Svätého prináša viac istoty ako svedectvo od akéhokoľvek iného zdroja. Prezident Joseph Fielding Smith učil, že Duch Boží hovoriaci k duchu človeka má moc poskytnúť pravdu s väčším účinkom a porozumením, než je možné poskytnúť osobným kontaktom, dokonca s nebeskými bytostiami. Duch Svätý je tiež známy ako utešiteľ. Počas obdobia problémov alebo beznádeje, alebo keď potrebujeme vedieť, že Boh je na blízku, Duch Svätý môže pozvinúť našu dušu, dať nám nádej a učiť nás pokojné veci kráľovstva. Pomáha nám cítiť pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Keď sa naša rodina zhromaždila na sviatočnú večeru, môj otec sa začal hrať hry s jeho vnúčatami. Zrazu a bez varovania skolaboval a zomrel. Táto nečakaná udalosť mohla byť zničujúca, hlavne pre jeho vnúčatá, ktoré kládli otázky, na ktoré je ťažké odpovedať. Avšak, keď sme sa zhromaždili naše deti okolo nás, pomodlili sa a prečítali slova prorokov z knihy Mormonovej o zmysle života, Duch Svätý upokojil každého z nás. V prípadoch, ktoré sú ťažko opísateľné slovami, odpovede, ktoré sme hľadali, vstúpili do nášho srdca. V ten deň sme cítili pokoj, ktorý prevýšil naše porozumenie. Avšak svedectvo Ducha Svätého bolo neomylné, nepopierateľné a pravdivé. Duch Svätý je učiteľ a zjavovateľ. Keď študujeme, premýšľame a modlíme sa ohľadom pravd Evanjelia, Duch Svätý osvetľuje našu myseľ a urýchľuje naše porozumenie. Spôsobuje, že pravda je vpísaná do našej duše a môže spôsobiť, že sa v našom srdci stane zmena. Keď zdieľame tieto pravdy so svojou rodinou a s priateľmi, Duch Svätý sa stáva aj ich učiteľom, pretože prináša posolstvo Evanjelia do srdca detí ľudských. Duch Svätý nás pozbudzuje, aby sme sa priblížili k ostatným v službe. Pre mňa je príkladom život a služba prezidenta Thomasa S. Monsona, ktorý povedal: pri vykonávaní našich povinností som sa naučil, že keď dbáme na tiché nabádanie a konáme podľa jeho bez odkladu, náš nebeský Otec bude viesť naše kroky a požehná náš život a životy druhých. Nepoznám príjemnejšiu skúsenosť alebo pocit vzácnejší, ako keď dbáme na nabádanie len, aby sme zistili, že Pán odpovedal na modlitbu niekoho iného skrze vás. Podelím sa o láskyplnú skúsenosť. Keď prezident Monson slúžil ako biskup, zistil, že členka jeho zboru, Mary Watsonová, je v nemocnici. Prišiel ju navštíviť. Keď pristúpil k sestre Watsonovej, všimol si, že pacientka vo vedľajšej posteli rýchlo zakryla svoju hlavu. Potom, ako sa prezident Monson zdržal pri sestre Watsonovej a dal jej kňazské požehnanie, rozlúčil sa a pripravil sa na odchod. Potom som stala úžasná vec. Budem citovať spomienku prezidenta Monsona. Nemohol som od nej odísť. Bolo to, akoby neviditeľná ruka spočívala na mojom ramene a cítil som vo svojej duši, že počúvam tieto slova. Choď k vedľajšej posteli, kde si tá mladá slečna zakrala tvár, keď si prišiel. Poslúchol som. Pristúpil som k posteli druhej pacientky, jemne poklopal na jej rameno a opatrne odhrnul predstieradlo. Pozrime sa, ona bola tiež členkou môjho zboru. Nevedel som, že bola v nemocnici. Volala sa Kathleen McKeová. Keď sa naše oči stretli, zvolala cez svoje srdci. slzy. O, biskup, keď ste vstúpili do týchto dverí, cítila som, že ste prišli za mnou, aby ste mi požehnali ako odpoveď na moje modlitby. V duchu som sa radovala, keď som si pomyslela, že ste vedeli, že som tu. Ale keď ste zastavili pri tej druhej posteli, moje srdce kleslo a vedela som, že ste neprišli za mnou. Povedal som sestre McKeovej, nezáleží na tom, že som nevedel, že ste tu. Avšak je dôležité, že náš nebeský otec to vedel a že ste sa potichu modlili o kňazské požehnanie. Bol to on, kto ma nabádal, aby som k vám pristúpil. Všetci máme skúsenosti s Duchom Svätým, aj keď ich možno vždy nerozpoznáme. Keď do našej mysle prichádzajú inšpirujúce myšlienky, vieme, že sú pravdivé vďaka duchovným pocitom, ktoré vstúpia do nášho srdca. Prezident Boy Packer učil, Duch Svätý hovorí hlasom, ktorý skôr cítite, než počujete. Keď hovoríme o počúvaní šepkania ducha, najčastejšie opisujeme duchovné nabadanie ako mal som pocit. Skrze tieto posvetné pocity od Ducha Svätého vieme, že Boh chce, aby sme robili a toto je duch zjavenia. Keď som učil nášho syna Bena, považoval som za dôležité rozlíšiť medzi tým, čo cítil, čo bol vplyv Ducha Svätého a darom Ducha Svätého, ktorý mal obdržať až po krste. Pred krstom všetci tí, ktorí čestne a úprimne hľadajú pravdu, môžu z času na čas cítiť vplyv Ducha Svätého. Avšak príležitosť obdržať neustále spoločenstvo Ducha Svätého a plnosť všetkých s tým spojených požehnaní je dostupná len hodným pokrsteným členom, ktorí získavajú dar Ducha Svätého kladením rúk tých, ktorí sú nositeľmi kňazskej autority od Boha. Vďaka daru Ducha Svätého získavame väčšie schopnosti a duchovné dary, viac zjavení a ochrany, ktoré vedenie a smer, stále vedenie a smer a slúbené požehnania, posvetenia a povýšenia v celestiálnom kráľovstve. Všetky tieto požehnania sú dané ako výsledok našej osobnej túžby získať a prísť, keď prispôsobuje svoj život vôli Boha a hľadáme jeho neustále vedenie. Keď sa pozerám späť na svoju skúsenosť s Benom v chráme Bantifu, mám veľa lásky plných pocitov a dojmov. Ja som bol pohltený veľkoleposťou toho, čo som videl. Malé dieťa vedľa mňa si všímalo silné pocity vo svojom srdci. Nežnou pripomienkou som bol vyzvaný nielen zastaviť sa a poklaknúť, ale tiež dbať na spasiteľové vyzvanie stať sa takým ako dieťa, pokorným, miernym a pripraveným počuť tichý, jemný hlas ducha. Vydávam svedectvo o žijúcej podstate a božskom poslaní Ducha Svätého a že skrze moc Ducha Svätého môžeme poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Svedčím, že dar Ducha Svätého je vzácnym a nevysloviteľným darom nebeského Otca pre všetkých, ktorí prídu k jeho synovi, dajú sa pokrstiť v jeho mene a obdržia Ducha Svätého skrze konfirmáciu v jeho cirkvi. O týchto pravdách vydávam osobné svedectvo a v posvätnom mene Ježiša Krista. Amen.
The choir and congregation. Zbor a kongregácia potom spolu zaspieva pieseň O Bože, my ti ďakujeme. Potom sa k nám prihovorí starší Shane M. Bowen zo 70-tníkov. Po ňom bude nasledovať Russell M. Nelson z kvôre 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň I will follow God's plan.
This is the 100. Toto je 182. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Pakom Larry misionár v Chile. Ja a môj spoločník sme sa stretli s rodinou z pobočky. Ich matka chorila každý týždeň na zhromaždenie so svojimi deťmi. Predpokladali sme, že sú dlhoročnými členmi cirkvi. Neskoro sme zistili, že nie sú pokrstení. Okamžite sme sa ich spýtali, či by sme mohli prísť k ním domov a učiť ich. Ich otec sám nemal záujem učiť sa o evanjeliu, ale dovolil, aby sme učili jeho rodinu. Sestra Ramirezová robila počas lekcií veľké pokroky. Chcela poznať všetky náuky, ktoré sme učili. Raz sme rozprávali o krste malých detí. Učili sme, že malé deti sú nevinné, nepotrebujú krst. Vyzvali sme ju, aby čítala v knihe Mormonovej, keď je písané, že o pokáni o krste by mali byť učení tí, ktorí dosiahli zodpovednosť a sú schopní spáchať hriech. Rodičia by mali byť učení, že musia činiť pokánie, byť pokrstení a pokoriť sa o malé deti, a že budú všetci spásení aj so svojimi malými deťmi. Malé deti pokánie nepotrebujú ani krst. Krst je ku pokániu a k splneniu prikázaní na odpustenie hriechov. Malé deti sú živé v Kristovi, už od založenia sveta. Ak tomu tak nie je, Boh je Boh straniacím, činiacím rozdiely medzi osobami, pretože koľko malých detí zomrelo bez krstu. Po prečítaní týchto veršov začala sestra Ramirezová vzlíkať. Ja a môj spoločník sme boli zmetení. Spýtal som sa, či sme ju urazili nejakým spôsobom. Odpovedala, och, nie, starší. Pred 6 rokmi sa mi narodil chlapec. Zomrel pred tým, než sme ho mohli dať pokrstiť. Kňaz nám povedal, že kvôli tomu bude v prázdnote po celú večnosť. Celých 6 rokov som v sebe nosil bolest a vinu. Po prečítaní týchto veršov viem mocou Ducha Svätého, že sú pravdivé. Už nepocitujem onú obrovskú zaťaž a tieto sú slzy radosti. Joseph Smith učil túto upokojujúcu náuku. Pán si berie mnohých, dokonca v detstve, aby mohli utiec pred zlovolnosťou tohto sveta. Boli príliš čistí, príliš povábni, aby žili na zemi. Preto, ak to správne zvážime, namiesto smutenia máme dôvod radovať sa, lebo sú zbavení zla a my budeme čoskoro opäť s nimi. Po 6 rokoch znášania zárnutku a bolesti, práva náuka, zjavná Bohom skrze žijúceho proroka, priniesla tejto trýznenej žene pokoj. Sestra Ramirezová a jej deti, ktoré mali 8 rokov a viac, boli samozrejme pokrstení. Pamätám si svoju vďačnosť za to, že som pocítil vo svojom srdci o znaloch takých prostých a vzácnych pravd znovuzriadeného evanjelia Ježíša Krista. Nikdy som netušil, ako ma táto úžasná zázra ovplyvní v budúcnosti a ukáže sa byť môjim balázom z Giliadu. Rád by som hovoril k tým, ktorí stratili dieťa a pýtali sa, prečo ja, alebo možno dokonca spochybňovali svoju vlastnú vieru v Boha. Modlím sa, aby som snad priniesol moc od Ducha Svätého trochu nádeje, pokoje a pochopenia. Želám byť nástrojom pomoci pri znovu zriadení vašej viery v Boha, ktorý pozná všetky veci a dovolí nám skúšky, aby sme ho tak mohli spoznať, milovať a pochopiť, že bez neho nemáme nič. V roku 1990 sa narodil náš tretí syn. Volal sa Tyson. Bol to nádherný malý chlapec a rodina ho srdiečne privítala s náručou. Jeho bratia a sestry boli na neho veľmi hrdí. Všetci sme si mysleli, že je to ten najdokonalejší chlapec, aký sa kedy narodil. Keď mal Tyson 8 mesiacov, vydýchol kusok kriedy. Tá kriera uviazala v Tysonovom hrdle a on prestal dýchať. Jeho brat vyniesol Tysona na poschodie, zúfalo volajúc, babetko, nedýcha. Začali sme s resuscitáciou a zavolali prvú pomoc. Prišli záchranári a ponáhľali sa s Tysonom do nemocnice. Neustále sme sa vrúcne modlili, žiarujúc Boha o zázrak. Po čase, ktorý nám pripadal ako večnosť, prišla doktorka a povrala, je mi ľúto. Nemôžeme už nič viac robiť. Máte toľko času, koľko potrebujete. Potom odišla. Keď sme uvideli Tysona, uvideli sme náš malý uzliček radosti bez života. Vyzeralo to, ako by mal celestiálnu žiaru. Bol veľmi žiarivý a čistý. Vyzeralo to, ako by nás svet skončil. Ako sme sa mohli vysvetliť svojim ostatným deťom, že Tyson už nepríde domov. Budem rozprávať v jednotnom čísle, pretože zvyšok skúsenosti súvisí so mnou. Ja a moje manželka sme prežívali toto spoločne, ale nedokážem vyjadriť pocity matky a ani to neskúsim. Je nemožné opísať zmes pocitov, ktoré som vtedy mal. Väčšinu času som sa cítil, ako by som bol v zlom sne a mám sa čoskoro zobudiť a nočná mora sa skončí. Nespal som veľa noci. Často som prechádzal v noci z jednej izby do druhej, aby som sa uistil, že naše ostatné deti sú všetky v bezpečí. Moju dušu triznili pocity viny. Cítil som sa veľmi viny a nie čistý. Bol som jeho otec, mal som urobiť viac, aby som ho ochránil. Kiež toto alebo tamto. Niekedy dokonca aj dnes sa tieto pocity začínajú vrkarať do môjho srdca a potrebujem sa ich rýchlo zbaviť, pretože môžu byť zničivé. Potom, ako Tyson zomrel, som mal pohovor so starším Dinom L. Larsonom. Urobil si čas, aby si ma vypočul a budem mu vždy vďačný za tento príhovor. Povedal, pán by nechcel, aby si sa trestal za smrť tvojho chlapca. Skrze jeho služobníka som pocítil lásku Boha. Avšak triznivé myšlienky ma stále sužovali a čoskoro som zahneval. Toto nie je fér. Ako mi to mohol Boh urobiť? Prečo ja? Čo som urobil, že som si toto zaslúžil? Hneval som sa aj na ľudí, ktorí na nás len snažili utiešiť. Priatelia nám hovorili, viem, ako sa cítite. Pomyslel som si, nemáš ani šajnu, ako sa cítim. Jednoducho daj mi pokoj. Čoskoro som zistil, že sebaľutosť je tiež veľmi oslabujúca. Hanbil som sa za to, že som mal tie myšlienky o našich priateľoch, ktorí sa len snažili pomôcť. Keď som cítil vinu, hnev a sebaľutosť, modlil som sa, aby sa moje srdce zmenilo. Pán mi dal nové srdce. A dokonca, aj keď som bol stále osamelý a plný bolesti, celý môj výzor sa zmenil. Pán mi dal vedieť, že som nebol okradnutý, ale skôr, že na mňa čaká veľké požehnanie, ak budem verný. Môj život sa začal meniť a bol som viac schopný hľadieť vpred s nádejou, ako pozerať dozadu zúfalo. Svedčím, že tento život nie je koniec. Duchovný svet je skutočný. Učenia prorokov o živote po smrti sú pravdivé. Tento život je len prechodným krokom vpred na našej ceste späť k Bohu. Tyson ostal neodlišiteľnou súčasťou rodiny. Bolo úžasné vidieť milosrdenstvo a láskovosť Boha, ktorý dovolil našej rodine, aby cítila veľmi zretelným spôsobom Tysonov vplyv. Svedčím o tom, že závoj je tenký. Rovnaké pocity rodinej lásky nekončia, keď naši milovaní zomria. Naopak, tieto pocity sa zosilnia. Niekedy sa ľudia opýtajú, ako dlho ti trvalo, než si sa cez to priniesol. Nepriniesiete sa cez to nikdy úplne, až kým nebudete obeť spolu so svojimi milovanými. Nikdy nebude mať plnosť radosti, kým nebudeme opäť zjednotení. Pán Jozef zjavil, že človek je duch a prvky sú večné a duch a prvok neoditeľne spojenie získajú plnosť radosti. A keď sú oddelené, človek nemôže získať plnosť radosti. Ale zatiaľ, ako učil spasiteľ, môžeme pokračovať s dobrou nádejou. Horká bolest sa môže zmeniť na sladku, keď sa obrátite na Boha a požiadate ho o útechu, ktorá prichádza skrze jeho plán, jeho syna Ježiša Krista a jeho utešiteľa Ducha Svätého. Aké je to prekrásne požehnanie. Nebolo by smutné, keby sme necítili obrovskú bolest, keď stratíme dieťa? Som vďačný Bohu, že nám dovolí milovať hlboko a milovať večne. Som vďačný za večné rodiny. Som vďačný, že zjavil ešte raz skrze svojich žijúcich prorokov veľkolepý plán vykúpenia. Spomente si na to, keď ste sa zúčastnili pohrebu svojho milovaného, na vaše pocity, keď ste odchádzali a pozreli sa späť na osamelú strúhulu, premyšľajúc, či sa vaše srdce môže zlomiť. Svedčím, že vďaka spasiteľovi pocity bolesti, samoty a zúfalstva budú jednoho dňa pohltené plnosťou radosti. Na neho sa môžeme spoľahnúť, a keď povral, neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte maličko a svet ma viac neuvidí, ale my vás uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Svedčím o tom, čo je napísané v každom mojom evanjeliu. Toto môže nás naplniť radosťou, pokojom a utiechou. Všetko, čo je nespravodlivé v živote, môže byť dané do poriadku uzmerením Ježíša Krista. Svedčím, že v ráno prvého vzkriesenia vyjdú vaši a moji milovaní z hrobu, ako je slúbené Pánom, a my budeme mať plnosť radosti, pretože On žije, oni a my budeme žiť tiež. A toto hovorím v mene Ježíša Krista. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Drahí bratia, sestry a priatelia, máme vás radi a vítame každého z vás. Sme nadšení s oznámením prezidenta Thomasa Smansa dnes ráno, ktorý upravuje minimálny vek pre misijnú službu na 18 rokov pre mladých mužov a 19 rokov pre mladé ženy. Týmto spôsobom môže byť viac naše mládeže teraz požehnanie misiu. Pred 2 rokmi a mocne potvrdilo opäť toto ráno, prezident Thomas Monson vyhlásil, že každý spôsoblivý, schopný mladý človek by mal pripraviť slúžiť na misii. Misionárska služba je kňazská povinnosť. Povinnosť, ktorú Pán od nás očakáva, ktorým bolo tak veľa dané. Opäť vysvetlil, že pre mladé sestry misie je vítaná možnosť, ale nie zodpovednosť. A opäť pozval mnoho zrelší pary slúžiť. Príprava na misiu je dôležitá. Misia je dobrovoľný čin služby Bohu a ľudstvu. Misionári podporujú toto privilegium svojimi osobnými úsporami. Rodičia, rodina, priatelia a darcovia do Všeobecného misionárskeho fondu môžu tiež prispieť. Všetci misionári slúžia iba s nádejou urobiť život lepším pre druhých ľudí. Rozhodnutie slúžiť na misii bude tvarovať duchovný údiel misionára, jeho či jej partnera a ich potomkov po nasledujúce generácie. Túžba slúžiť je prirodzeným výsledkom obrátenia, hodností a prípravy. Vo veľkej časti tohto publika po celom svete mnohí z vás nie ste spojení so cirkvou Ježiša Krista svätých neskorších dní a viete iba veľmi málo o nás a našich misionároch. Počúvajte nás teraz preto, že chcete vedieť viac o mormonoch a o tom, čo naši misionári učia. Keď sa dozviete o nás viac, zistíte, že zdieľame mnoho spoločných hodnôt. Pozbudzujeme vás k tomu, aby ste si uchovali všetko, čo je dobre a správne, a potom zistili, či vám môžeme dať viac. V tomto svete plnom víziev z času na čas potrebujeme pomoc. Náboženstvo, večná pravda a naši misionári sú nevyhnutnou súčasťou tejto pomoci. Naši mladí misionári odložia bokom svoje vzdelávanie, zamestnanie a čokoľvek, čo ešte mladí dospelí zvyčajne robia v tomto období svojho života. Na 18 či 24 mesiacov toto všetko odsunú, pretože ich najhlbším želaním je slúžiť Pánovi. A niektorí naši misionári slúžia v trochu zrelšom štádiu života. Viem, že ich rodiny sú požehnané. V našej vlastnej rodine momentálne slúžia 8 na misii na plný úväzok, 3 dcery, ich manželia, jedna vnúčka a jeden vnúk. Niektorí z vás možno premyšľate o mene Mormon. Je to naša prezývka. Nie je to naše skutočné meno, napriek tomu sme zoširoka znamení ako mormoni. Tento termín je odvodený od knihy posvetných písiem znamené ako kniha Mormonova. Skutočné meno našej cirkvi je Cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní. Je to znovu vybudovaná pôvodná cirkev Ježíša Krista. Keď kráčal po zemi, zorganizoval svoju cirkev, povolal apoštolov 70-tníkov a ostatných vedúcich, ktorým dal kňazskú pravomoc konať v jeho mene. Potom, ako Kristus a jeho apoštoli zomreli, ľudia zmenili obrady a nauky. Pôvodná cirkev a kňazstvo boli stratené. Po dobe temna Ježiš Kristus poverením Nebeského Otca opäť zorganizoval svoju cirkev. Teraz je znovu živá, znovu zriadenia a fungujúca pod jeho božským vedením. Nasledujeme Pána Ježiša Krista a učíme o ňom. Vieme, že po jeho úžasnom triumfe nad smrťou, že vzkriesený Pán zjavil svojim učeníkom pri početných príležitostiach, jedol s nimi, kráčal s nimi. Pred svojim na nebo vstúpením im prikázal, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. A apoštoli dbali na tieto inštrukcie, tiež povolali iných, aby im pomohli naplniť tento Pánov príkaz. Dnes, pod vedením súčasných apoštolov a prorokov, je to isté povolanie prenesené na misionári cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Títo misionári slúžia vo viac ako 150 národoch. Ako zastupcovia Pána Ježiša Krista sa snažia naplniť one božské prikázanie, obnovené v našej dobe Pánom osobne, vziať plnosť Evanjelia do sveta a požehnať životy ľudí všade navôkol. Misionári sú vo svojich 19 rokoch alebo čerstvo po 20-tke v očiach sveta mladí. Ale sú požehnané darmi, ako sú moc Ducha Svätého, láska Božia a svedectvo o pravde, to ich činí skutočnými vyveľslancami Pána. Delia sa o dobrej správy Evanjelia, ktorý preniesie skutočnú radosť a večné šťastie k všetkým, ktorí dbajú na ich posolstvo. A v mnohých prípadoch to robia v krajine v jazyku, ktorý je pre nich cudzí. Misionári sa snažia nasledovať Ježiša Krista ako slovami, tak aj činmi. Kážu o Ježišovi Kristovi a o jeho uzmierení. Učia o doslovnom znovu zriadení Kristovej pôvodnej cirkvi skrze Pánovho proroka neskorších dní Josefa Smitha. Možnosť, že ste už predtým stretli, či dokonca ignorovali našich misionárov. Mojou nádejou je, že sa ich nebudete bať, ale že sa od nich budete učiť. Môže byť pre vás prostriedkom zoslaným z neba. To sa stalo Jerrymu, protestantskému gentlemanovi krátko po 70-ke, ktorý žije v Mesa v Arizonie. Jerryho otec bol baptistický farár a jeho manželka bola metodistická farárka. Jedného dňa sa s ním jeho blížka priateľka Priscilla podielila o bolesť, ktorú cítila od smrti svojho dieťatka pri porodie a z horkosti rozvodu, ktorým prešla krátko potom. Utrpne sa snažiaca slobodná matka Priscilla mala 4 deti. Keď otvírala svoje srdce Jerrymu, priznala sa aj k tomu, že premýšľala, že si vezme život. Celou svojou silou a láskou, ktorú Jerry pozbieral, sa jej snažil pomôcť pochopiť, že jej život má cenu. Pozval ju do svojej cirkvi, ale Priscilla mu vysvetlila, že už vieru v Boha vzdala. Jerry nevedel, čo robiť. Neskôr, zatiaľ, čo polieval stromy na svoje zahradie, sa tento muž viery modlil k Bohu o vedenie. Keď sa modlil, počul vo svojej mysli hlas hovoriaci: "Zastav, chlapco, na bicykli." Trochu zmetený, Jerry premýšľal, čo to mal znamenať. Ako tak uvažoval nad tým pocitom, pozrel sa hore ulicou a uvidel dvoch mladých mužov v bielých košelách a kravatách na bicykloch. Ohromený touto náhodou, pozeral, ako prechádzali okolo. Potom si uvedomil, že situácia si žiada, aby konal a kričal: "Hej vy, prosím zastavte, musím s vami hovoriť." So zmeteným, ale radosným výrazom, mladí muži zastavili. Keď prišli k Jerimu, zistil, že sú to misionári Cirkvi Ježiša Krista neskorších dní. Jerry na nich pozeral a povedal: "Toto vám môže znieť trochu čudne, ale modlil som sa a bol mi povedané, zastav chlapsa na bicykli. Pozeral som hore ulicou a uvidel som vás. Môžete mi pomôcť?" Misionári sa usmiali a povedali: "Áno, určite môžeme." Jerry vysvetlil obavy, ktoré mal o Priscillu. Za krátko na to mali misionári stretnutie s Priscillou, jej deťmi a Jerrym. Hovorili o zmysle života, o Božom večnom pláne pre nich. Jerry, Priscilla a jej deti rastli vo viere skrze úprimnú modlitbu, štúdium knihy Mormonovej a lásky plnej priateľstva s členmi cirkvi. Jerryho už aj tak silná viera v Ježiša Krista bola ešte silnejšia. Priscillinej pochybnosti a myšlenky na samovraždu sa obratili v nádeji a šťastie. Boli pokrstení a stali sa členmi Kristovej znovu zriadenej cirkvi. Áno, misionári môžu pomôcť mnohými spôsobmi. Napríklad, niektorí z vás možno budete chcieť vedieť viac o vašich predkoch. Viete mená svojich rodičov a svojich štyroch starých rodičov. Ale čo tak vašich 8 prastarých rodičov? Viete ich mená? Chceli by ste o nich vedieť viac? Požiadajte misionárov. Môžu vám pomôcť. Majú pripravený prístup do obrovských záznamov rodinnej histórie, Cirkvi Ježiša Krista, svätých neskorších dní. Niektorí z vás sú tie členmi, ale momentálne neaktívnymi. Milujete Pána a často premyšľate nad návratom do jeho stáda, ale neviete, ako začať. Navrhujem, aby ste požiadali misionárov. Môžu vám pomôcť. Tiež môžu pomôcť tým, že budú učiť vašich milovaných. My a misionári vás máme rádi a prajeme si priniesť radosť a svetlo evanjelia späť do vašich životov. Niektorí z vás by možno chceli vedieť, ako premôcť závislosť, či žiť dlhšie a užívať si lepšie zdravie. Požiadajte misionárov. Môžu vám pomôcť. Nezávislé štúdie preukázali, že členovia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní ako skupina sú zdravší. Štúdie pokazuje na to, že ich úmrtnosť v skorom veku patrí k najnižším a dožívajú sa vyššieho veku ako ktorákoľvek dlhodobú sledovaná skupina. Niektorí máte možno pocit, že život je stále v jednom kole a hektický, a niekde vo svojom srdci cítite a hrízvajú prázdnotu bez viedenia a či cieľa. Požiadajte misionárov. Môžu vám pomôcť. Môžu vám pomôcť učiť sa viac o zmysle života. Prečo ste tu na zemi a kam pôjdete po smrti? Môžete sa dozvedieť, ako znovu zriadenie Evanjelia Ježiša Krista požehná váš život viac, než čokoľvek, čo si teraz viete predstaviť. Ak máte obavy o svoju rodinu, požiadajte misionáru. Môžu vám pomôcť. Posilňovanie manželstiev a rodiny je najvyššou prioritou cirkvi. Rodiny môžu byť spolu navždy. Požiadajte misionáru, aby vás učili o tom, ako by sa toto mohlo stať možným pre vašu rodinu. Misionári vám tiež môžu pomôcť s vašim želaním získať väčšie poznanie. Ľudská duša inklinuje k poznaniu. Odkiaľkoľvek prichádza pravda, či už je vedeckého laboratória, či zjavným od Boha, my ju vyhľadávame. Narast vo vedomosti zahrnie duchovnú a rovnakú aj časnú znalosť. Kladieme dôraz na porozumenie svätým písmam. Nezávislá štúdia nedávno zistila, že svätí majú najviac znalostí o kresťanstve a Biblii. Ak chcete lepšie rozumieť Biblii, lepšie rozumieť knihy Mormonové a získať širšie pochopenie ľudskej pospolitosti, požiadajte misionárov, môžu vám pomôcť. Mnohí z vás máte hlbokú túžbu pomáhať ľuďom v núdzi, pretože my nasledujeme Ježiša Krista, svätí neskorších dní naplňajú túto neustálu potrebu. Ktokoľvek sa môže pridať k nám v našej pomoci núdznym a pri poskytovaní pomoci obetiam prírodných katastrof kdekoľvek na svete. Ak sa chcete zapojiť, požiadajte misionárov, môžu vám pomôcť. A ak chcete vedieť viac o živote po smrti, o nebi, o božskom pláne pre vás, ak chcete vedieť viac o pánovi Ježišovi Kristovi, jeho uzmierení a jeho znovu zriadení cirkvi, tak ako bola pôvodne ustanovená, požiadajte misionárov, môžu vám pomôcť. Ja viem, že Boh žije. Ježiš je Kristus. Jeho cirkev bola znovu zriadená. Vručne sa modlím, aby Boh požehnal každého z vás a každého z našich vzácnych misionárov. V mene Ježiša Krista. Amen.
My life has a purpose.
We are grateful.
Ďakujeme spievackému zboru Tabernacle Choir a jeho dirigentom a organistom za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádza. Prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádca v prvom predsedníctve, bude naším záverečným rečníkom. Po postrachoch prezidenta Uchtdorfa zbor ukončí toto zasadanie piesnou Let Us Rejoice. Záverečnú modlitbu potom prenesie starší Juan E. Ucera zo sedemdesiatníkov.
Prezident Monson, my ťa ľúbime, ľúbime a ďakujeme za to, čo ste povedali o chrámoch a o službe. A ja som si istý, že budeme mať veľa požehnaní z toho. Bratia a sestry, moji drahí priatelia, všetci sme smrteľní. Dúfam, že toto nie je pre nikoho z nás prekvapením. Nikto z nás nezostane na zemi príliš dlho. Máme tu na zemi niekoľko vzácnych rokov, ktoré sú v porovnaní s večnou perspektívou len žmurknutím oka a potom odídeme. Naši duchovia sú vzatí domov k tomu Bohu, ktorý nám dal život. Odložíme svoje telo a opustíme veci sveta, keď sa posunieme do ďalšej sféry našej existencie. Keď sme mladí, zdá sa nám, že budeme žiť večne. Myslíme si, že existuje neobmedzená zásoba východov slnka, ktoré čakajú priamo za horizontom a budúcnosť vyzerá ako súvislá cesta, ktorá sa vynie pred nami do nekonečna. Avšak, ako starneme, tým viac máme tendenciu obzerať sa späť a čudovať sa tomu, aká krátka je tá cesta v skutočnosti. Čudujeme sa, ako rýchlo prešli tie roky a začíname premýšľať nad rozhodnutiami a vecami, ktoré sme učinili. Počas tohto procesu si spomíname na mnohé sladké okamihy, ktoré rozradosnili naše srdce, ale tiež si pamätáme lútosť vecí, ktoré by sme si želali vrátiť späť a zmeniť ich. Sestrička, ktorá sa stará o ľudí v konečnom štádiu choroby, hovorí, že často svojim pacientom, ktorí sa pripravujú opustiť tento život, klade jednoduchú otázku. Je vám niečoho ľúto? Pýta sa. Keď sme tak blízko onomu konečnému dnu smrteľnosti, často nám to rozjasní myšlienky a poskytne nám pochopenie a perspektívu. A tak, keď sa týchto ľudí spýtali na to, čoho im je ľúto, otvorili svoje srdce, premyšľali nad tým, čo by zmenili, ak by mohli vrátiť čas. Keď som premyšľal nad tým, čo povedali, bol som prekvapený, ako môžu základné zásady Evanjelia ovplyvniť smer nášho života k dobru, ak ich budeme používať. Na zásadách Evanjelia nie je nič záhadné. Študujeme ich v písmach, diskutujeme o nich a veľakrát sme si ich vypočuli od rečníckého pultu. Tieto božské zásady a hodnoty sú jasné, sú nádherné, hlboké a mocné. A určite nám môžu pomôcť vyhnúť sa následnej ľútosti. Želám si, aby som strávil viac čas s ľuďmi, ktorých milujem.
Men in particular.
Muži vo všeobecnosti bedakajú hlboko ľutujú to, že každý deň trávili toľko veľa času zo svojho života na bežeckom pase kariéry. Mnohí z nich strátili vybrané spomienky, ktoré prichádzajú, keď trávime čas s rodinou a s priateľmi. prepasli príležitosť rozvinúť si hlboký vzťah s tými, ktorí pre nich znamenajú tak veľa. Nie je to tak, že sme často veľmi zanepráznení a je to smutné, že musíme to povedať, dokonca berieme ten fakt, že sme zanepráznení ako niečo úctyhodné, ako keby to, že sme zanepráznení, bol nejaký úspech alebo znak úspešného života. Nie je to tak. Premyšľam nad našim pánom a dokonalým príkladom Ježišom Kristom a jeho krátkým životom medzi ľuďmi v Galilei a v Jeruzaleme. Pokúšam sa predstaviť si ho, ako pendluje medzi stretnutiami, či sa snaží robiť viac vecí naraz a zostavuje si zoznam vecí, ktoré musí urobiť. Neviem si to predstaviť. Namiesto toho vidím súcitného a starostlivého Syna Božeho, ktorý každý deň prežije s nejakým zámerom. Keď sa stretoval s tými, ktorí boli okolo neho, cítili sa dôležití a milovaní. Poznali ohromnú hodnotu ľudí, žehnal im a slúžil im. Pozdvihol ich a uzdravil ich. Daroval im vzácny dar svojho času. V dnešnej dobe je také ľahké predstierať, že trávime čas s druhými. Kliknutím myši sa spojíme s tisíckami priateľov, bez toho, aby sme ich vôbec uzreli. Technológie môžu byť úžasné a veľmi napomocné, keď nemôžeme byť v blízkosti našich milovaných. Ja a moja manželka žijeme veľmi ďaleko od rodiny, tak vieme, ako je to. Avšak verím, že nepostupujeme po správnej ceste ako jednotlivci aj ako spoločnosť. Keď najbežnejší spôsob, ako sa spojiť s rodinou alebo s priateľmi, je preposlať im humorné obrázky či linky na webové stránky. Prepúšťam, že existuje situácia na takéto druh aktivity, ale koľko veľa času sme ochotní pri tom stráviť? Ak nedáme to najlepšie, tým, ktorí sú pre nás skutočne dôležití, jednoho dňa to budeme ľutovať. Rozhodníme sa, že si budeme vážiť tých, ktorých milujeme, tým, že budeme s nimi stráviť zmysluplný čas a budeme si pestovať vzácne spomienky. Ďalšia ľutosť bola, že ľudia povedali, želám si, aby som mohol dosiahnuť svoj potenciál. Iní ľudia vyjadrujú, že sa nestali tou osobou, ktorou cítili, že sa mohli a mali stať. Keď sa obzrú za svojim životom, zistujú, že nikdy nedosiahli svoj potenciál. No hovorím tu o stúpaní po rebríku úspechu v našich rôznych profesiách. On rebrík nezáležiac na tom, aký vysoký sa zdá na tejto zemi. Sa na veľký večný putí rovná ledva jednému kroku. Radšej chcem hovoriť o tom, ako sa stať človekom, ako ho nás Boh zamýšľal, aby sme sa stali. Prišli sme na tento svet, ako povedal básnik, vedený oblakmi slávy z predsmrteľnej sféry. Náš nebeský Otec vidí náš skutočný potenciál. Vie o nás to, čo my sami o sebe nevieme. Nabadá nás po celý náš život, aby sme naplnili mieru našho stvorenia a aby sme sa vrátili do jeho prítomnosti. Prečo potom venujeme tak veľa svojho času a energie veciam, ktoré sú tak prchavé, tak bezvýznamné a tak povrchné? Odmietame vidieť bláznostvo v honbe sa niečím banálnym a pominuteľným? Nebolo by to múdrejšie zhromažďovať si poklady v nebi, keď je ich ani mol, ani hrdza neničí a keď je sa zlodeji nevlamujú a nekradnú? Ako to robíme? Takže budeme nasledovať spasiteľov príklad. Budeme začlenovať jeho učenie do života a budeme skutočne milovať Boha a nášho blížneho. Určite nemôžeme to robiť, ak k učeníctvu pristupujeme zdráhavo, ak sa znepokojujeme tým, koľko času nám to zaberie. Keď ide o to, ako žiť podľa Evanjelia, nemali by sme byť ako chlapec, ktorý si namočil prst do vody a potom tvrdil, že išiel plávať. Ako synovia a dcery nášho nebeského Otca sme schopní učiniť oveľa viac. A kvôli tomu dobré úmysly nestačia. Musíme niečo robiť. Pačo viac, musíme sa stať tými, akými nás chce mať nebeský Otec. Hlásať svoje svedectvo je dobré, ale byť živým prekladom znovuzjareného evanjelia je lepšie. Čakať na to, kým budeme vernejší svojim zmluvám, je dobré, ale skutočne byť verní posvetným zmluvám, vrátane žitia snosného života, slova múdrosti, platby desiatkov a postných obetí a službu ľuďom v núdzi, je oveľa lepšie. Oznámiť, že zasvetíme viac času rodinnej modlitbe, štúdiu písiem a propešným rodinným aktivitám, je dobré. Ale ak skutočne činíme všetky tieto veci, priniesie to do nášho života požehnania nebies. Učeníctvo je snahou o dosiahnutie svetosti a šťastia. Je to cesta k našemu najlepšiemu ja a k tomu, aby sme boli čo najstrašnejší. Takže rozhodníme sa, že budeme nasledovať Spasiteľa a usilovne pracovať na tom, aby sme sa stali tým človekom, ktorým sme boli zamýšľaní sa stať. Počúvame vnúknutia ducha a poslúchame ich. Osvetlí pred nami nebeský Otec cestu a otvorí naše oči, aby sme uzreli svoje neznáme a možno aj nepredstaviteľné talenty. Čím viac zasvetíme samých seba k tomu, aby sme dosiahli svetosť a šťastie, tým menej bude pravdepodobné, že sa ocitneme na ceste ľutosti. Čím viac závisíme na Spasiteľovej milosti, tým viac pocítime, že sme na ceste, ktorú pre nás zamýšľal náš Otec v nebi. Ďalšia vec, ktorú ľutovali tí, ktorí vedeli, že zomierajú, sa možno zná byť trošku prekvapivá. Želali si, aby sa cítili šťastnejšie. Príliš často sa ženieme sa ilúziou, že existuje niečo, čo by nám prinesilo šťastie, lepšie pomery v rodine, či koniec náročnej skúsky. Čím sme starší, tým viac zistujeme, že vonkajšie okolnosti skutočne neurčujú naše šťastie. Vy a ja sme zodpovední za svoje šťastie. Spolu so svojou ženou Harriet milujeme bicyklovanie. Je to úžasné, keď ideme von a radujeme sa z krásy prírody. Máme určite trasy, po ktorých sa radi bicyklujeme, ale nevenujeme príliš veľa pozornosti tomu, ako rýchlo ideme alebo ako ďaleko sporovnaní ostatnými cyklistami. Avšak myslím si, že z času na čas by sme mali byť trošku súťaživejší. Ak by sme len trošku prinútili, mohli by sme dosiahnuť lepší čas alebo ísť rýchlejšie, len keby sme zradili vyšší rýchlosti stupeň. Niekedy dokonca urobím tú chybu, že spomínem túto myšlienku svojej úžasnej manželke. Jej typická reakcia na vrchy toho druhu je vždy veľmi milá, jasná a priama. Usmeje sa a povie: "Dieter, to nie je pretek, je to prechádzka, užívaj si to." Má úplnú pravdu. Niekedy v živote sa tak veľmi zamierame na cieľovú pásku, že zlyháme v tom, aby sme si užívali cestu. Nechodím sa so svojou ženou bicyklovať, aby sme si užil finish. Chodím s ňou, pretože byť s ňou je krásne. Nepripadá vám to bláznivé, že si ničíme nadherné radostné zážitky tým, že sa pripravujeme na okamih, kedy skončia? Počívame nadhernú hudbu len preto, že čakáme, až kým dohrá posledný tón, aby sme sa uvoľnili a skutočne sa z toho tešili? Nie. Počúvame a splývame s každou notu a s každou frázou. Prednášame svoje modlitby tak, že v našej mysli sa sústredíme len na konečné amen? Samozrejme, že nie. Modlíme sa, aby sme boli bližšie k našemu nebeskému Otcovi, aby sme obdržali ducha a aby sme cítili jeho lásku. Nemôžeme čakať na to, že budeme šťastní, až keď dosáhneme nejaký bod v budúcnosti, iba aby sme objavili one šťastie, ktoré je dostupné po celý čas. Život nie je zamýšľaný takým spôsobom, aby sme ocenili len v retrospektíve. Žalmista napísal, toto je deň, ktorý učinil Hospodín. Jasajme a radujme sa v ňom. Bratia a sestry, nezáleží na našich pomeroch, nezáleží na našich výzvach či skúškach. Každý deň je tu niečo, čo nám môže priniesť vďačnosť a radosť, ak to uvidíme a oceníme to. Možno by sme mali menej dívať očami a viac srdcom. Mám rád tento citát. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Je nám prikazané, aby sme vzdávali vďaky vo všetkých veciach, takže nie je to lepšie vidieť očami i srdcom dokonca malé veci, za ktoré môžeme byť vďační, než aby sme zveličovali negatíva našej súčasnej situácie. Pán prísľubil, a ten, kto prijíma všetky veci s vďačnosťou, bude oslavený a veci tejto zeme mu budú pridané. Dokonca i stonásobne, áno i viac. Bratia a sestry, so štedrými požehnaniami našho nebeského Otca a s jeho plánom spasí, božskými pravdami znovuzriadeného evanjelia a mnohými krásami tejto púti v smrteľnosti, či nemáme dôvod k radosti? Takže rozhodníme sa, že budeme šťastní, nezáležiac nad situáciou. Jednoho dňa urobíme ten nevyhnutný krok a prejdeme z tejto smrteľnej sféry do ďalšieho stavu. Jednoho dňa sa obzrieme za svojim životom a budeme si lámať hlavu nad tým, či sme mohli byť lepší, učiniť lepšie rozhodnutia, či múdrejšie zaobchádzať so svojim časom. Aby sme sa vyhli niektorým veciam v živote, ktoré by sme mohli hlboko lutovať, mali by sme byť múdri a učiniť niektoré predsavzatia už dnes. Takže rozhodnime sa stráviť viac času s tými, ktorých milujeme. A že sa budeme usilovať o to, aby sme sa stali tým človek, akoho nás chce mať Boh. Najšťastie bez ohľadu na svoje pomery. Je môjim svedectvom, že mnohým veciam, ktoré sú nám v budúcnosti najviac ľúto, by sa dalo zabraniť tým, že budeme dnes nasledovať Spasiteľa. Je tu vzácny dar Kristovho uzmierenia, skrze ktoré nám môže byť opustené. Nemôžeme sa vrátiť späť v čase a zmeniť minulosť, ale môžeme činiť pokánie. Spasiteľ môže zotrieť každú slzu z očí a odňať nám bremeno našich hriechov. Jeho uzmierenie nám umožňuje nechať minulosť za nami a ísť vpred s nevinnými rukami a čistým srdcom a rozhodnúť sa činiť lepšie a stať sa lepšími. Áno, tento život plynie rýchlo. Naše dni rýchlo vednú a smrť vyzerá časom desivo. Avšak náš duch bude pokračovať v živote a bude jednoho dňa spojený s našim vzkreseným telom, aby sme obdržali nesmrteľnú slávu. Vydávam vážne svedectvo, že vďaka milosrdnému Kristovi budeme žiť opäť a navždy. Vďaka nášmu spasiteľovi a vykupiteľovi budeme jednoho dňa skutočne rozumieť významu slov, že osten smrti je pohltený v Kristovi. Cesta vedúca k tomu, aby sme naplnili svoj božský účel ako synovia a dcery Božie je večná. Bratia a sestry, drahí priatelia, musíme začať kráčať po onej večnej ceste už dnes. Nemôžeme premarniť ani jeden deň. Modlím sa o to, aby sme nečakali až dovtedy, kým sme pripravení umrieť, aby sme sa skutočne naučili žiť. V mene Ježiša Krista. Amen.
Náš milovaný nebeský Otec, skláňame sa pred Tebou dnes, vyjadrujeme našu vďaku za všetko, čo máme. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku pre nás a za Tvojho Syna Ježíše Krista, za Jeho obeť, za Jeho život, za Jeho učenie, za Jeho vzkriesenie. Obzvlášť sme vďační za žijúcich prorokov a za všetko požehnanie, ktoré obdržíme od vás. A ďakujeme Ti za oznám tých chrámov po svete. A sme vďační za oznám o misionárskej práci. Prosíme ťa vo viere, požehnaj nás a našich mládeže, aby sa pripravili lepšie slúžiť misie na plný uväzok. Požehnaj všetkých členov po celom svete, aby obdržali úsilie od teba, aby sme tiež mohli pamätať učenie Tvojho Syna. Modlíme sa o to v mene Ježíše Krista, našim majstrom. Amen.
Sledovali ste prvé zasadanie 182. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.